Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події дати четверга, 5 красовіка.
На початку коротко про надвор'я.
У Білорусі буде хмарно, температура від мінус 1 до плюс 5 градусів.
У Білорусі і у світі.
У галереї «Панорама» у будинку Національної бібліотеки Білорусі відкриється фотовистава Віталя Раковича «Святло білоруських храмів». Початок о 17-й.
У літературно-меморіальному музеї Якуба Колоса «Академічна 5» презентація книг краєзнавця і культуролога Романа Абрамчука «Музика на Білорусі. Від архаїки до сучасності».
У вечоровом ефірі «Свободи» у передачі Олександри Денько «Ваші діти» організатор першої білоруськомовної класи у Бєрості Владимир Велічкін і його син першокласник Франтішек. У «Подорожах свободи» розповідь Дмитра Бартосіка про Козаровську слободу.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1814-м французскі імператор Наполеон I адрокся ад прастола.
У 1818-м бітва пры Майпу, апошняя вялікая бітва ў барацьбе за незалежнасць Чылі, якая скончылася перамогай чылійскіх патрыётаў.
У 1972-м заснаваны дзяржаўны купалаўскі запаведнік «Вязанка».
У 1989-м у Польшчы легалізаваны прафсаюз «Салідарнасць».
У 1990-м Верховны Савет БССР аб'явіў 26 красавіка днём Чарнобыльскай трагедыі.
У 1992-м Босніі і Герцеговіна заявілі пра выхад з Югославіі.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1793-м Константын Радзявіл, палітычны дзеяч, мецэнат, адзін з першых беларускіх фалькларыстаў. Ён сабраў бібліятэку, якая налічвае 4 тысячы тамоў, архіў, калекцыю твораў, мастацтва, склаў слоўнік мясцовых слоў, запісаў больш як 80 прыказак, калядныя, купальскія ды вясельныя песні.
У 1908-м Залман Гарэлік, беларускі савецкі геолаг, арганізатар геалагічнай службы Беларусі, адзін з адкрывальнікаў першых радовішчаў калійнай і каменнай солі, нафты ў Прыпецкім рэгіёне.
У гэты дзень памерлі.
У 1419-м Вінсент Феррер, каталіцькі святы.
У 2005-м Сол Бюлоу, американскі пісьменнік, лаўрэат Нобелевскай прэміі па літаратуры за 1976 год.
А зараз цытата на памяць.
«Мы павінны быць смелымі, не губляючы пры гэтым розуму». Лех Валенца.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір увечары напярэдадні.